Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Trampning Eronga nisbatan siyosatiga qo'shilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT Xavfsizlik Kengashining 26 sentyabrda o'tgan yig'ilishida so'zlagan nutqida Eron rejimi zo'ravonlik, terror va tartibsizliklarni eksport qilmoqda deb aytdi. Boshidan oxirigacha Eronga qarshi qaratilgan nutqi davomida Tramp Xavfsizlik Kengashi a'zolarini Tehronni yakkalatib qo'yishga chaqirdi.
I ask all members of the Security Council to work with the United States.
Men BMT Xavfsizlik Kengashining barcha a'zolarini Eron rejimi o'z axloqini o'nglab olishi va hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi uchun Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qilishga chaqiraman, dedi Tramp. AQSh prezidentiga ko'ra, 2015-yilda Eron xalqaro hamjamiyat bilan yadroviy dasturdan voz kechish shartnomasini imzolagani ortidan Vashington bu mamlakatga nisbatan sanksiyalarni bekor qildi va buning natijasida Tehron katta miqdorda foyda ko'rdi. Biroq Eron bu mablag'larni terrorchilikni qo'llab-quvvatlash, yadroviy kallakli raketalarni ishlab chiqarish kabi ishlarga sarfladi, dedi Tramp. Prezidentning bildirishicha, Eron shartnoma talablarini buzganidan kelib chiqqan holda Oq uy Eronga sanksiyalarni qayta joriy etish to'g'risida qarorga kelgan. Tramp Eronga nisbatan Qo'shma Shtatlar sanksiyalari to'laqonli ravishda noyabr oyidan boshlab kuchga kirishini aytdi.
After that, the United States will pursue additional sanctions.
Bu sanksiyalar kuchga kirgach, AQSh har qachongidan ham qat'iyroq bo'lgan qo'shimcha sanksiyalarni qo'llay boshlaydi. Bu sanksiyalarga amal qilmagan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs jiddiy muammolarga duchor bo'ladi, dedi Tramp. Biroq Qo'shma Shtatlar prezidentining bu bayonoti Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya tomonidan rad etildi. Mazkur davlatlar Eron bilan 2015-yilgi shartnomaning saqlanib qolinishi Tehron yadroviy qurol ishlab chiqarmasligi uchun eng yaxshi kafolatdir deb hisoblamoqdalar. Jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron AQSh bu shartnomadan chiqib jiddiy ishonchsizlik kayfiyatini paydo qildi, deb aytdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Xavfsizlik Kengashi yig'ilishidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida
"Dar jalasi imruz ham komilan dar shuroi amniyat
BMT Xavfsizlik Kengashining bugungi sessiyasida Amerika yakkalanib qolgani aniq oshkor bo'ldi. Xavfsizlik Kengashida qatnashgan barcha davlatlar Eron bilan shartnomani saqlab qolish tarafdori ekanini bildirdi. Ular bu bilan AQShning qarori noto'g'ri ekanini ta'kidladilar, deb aytdi. 2015-yil yozida AQSh, Fransiya, Britaniya, Rossiya, Xitoy va Eron o'rtasida shartnoma imzolanib, Tehron yadroviy dasturini to'xtatish majburiyatini olgan, buning evaziga xalqaro hamjamiyat Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishi lozim edi. Ammo prezident Tramp 2018-yilning may oyida mazkur shartnoma Amerika manfaatlariga zid kelishini aytib, shartnomadan chiqqanini bildirgandi.